Ja sehän on minulle todella mieluinen aihe. Jumalan armo on jotain niin käsittämätöntä, niin suurta, niin omakohtaisesti koittua omassa elämässäni, että siitä on mieluista jotain sanoa. Olen saanut kokea sellaisen valtavan Jumalan hoitavan armon monta kertaa omassa elämässäni jo heti siinä uskoon tulo yhteydessä. Tänä vuonna Jumalan armosta olen saanut olla 39 vuotta uskossa. Se on suurta ihmettä, suurta armoa, että on säilyttänyt uskonsa kaikissa niissä elämän tilanteissa, joissa olen elänyt ja jotka on minun elämääni kohdanneet. Armohan on Jumalan valtakunnan erityistuntomerkki. Jumalan valtakunta on armon valtakunta. Me armon saaneet syntiset saamme omistaa valtakunnan, jonka Jumala on valmistanut meille kaikille, jotka olemme antaneet sovittaa itsemme Jeesuksen veren kautta. Jeesus on pelastajamme, ja tämä on täydellisesti Jumalan armoteko, joka annetaan meille ilmaiseksi, meille ansiottomille, itsessämme kadotetuille ja syntisille ihmisille. Se on valtava Jumalan lahja. Efesolaiskirjeessä 2:8-9 sanotaan, armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta. Se on Jumalan lahja, ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Jeesuksen risti on tämä armon ilmestymisen paikka jokaiselle ihmiselle. Ja vain tätä kautta me pääsemme osalliseksi Jumalan armosta. Muuta tietä ei ole. Jesaja 1:18 sanoo siellä, ihan kuin lähtölaukauksen, niin tulkaa, käykäämme oikeutta keskenämme, sanoo Herra, vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi, vaikka ne ovat purppuran punaiset, tulevat ne villanvalkoisiksi. Valtava lupaus. Ja tämä armo-sana, jos ajattelemme, niin sehän on ansaitsematon rakkaus meidän osaksemme. Näin armoa kuvaillaan osuvasti yhdellä lauseella. Armo on jotain, mitä ihminen ei ansaitse itse, vaan jonka Jumala antaa hyvyydessään ja rakkaudessaan meidän kaikkien osaksi. Ja armo alkaa pikkuhiljaa kasvattaa meitä Jumalan lapsina, Jumalan yhteydessä. Ja siellä toinen Pietari 3:18 sanookin, että kasvakaa meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Armo on Jumalan toimiva rakkaus, joka on läsnä joka päivä uskova elämässä, sinun ja minun elämässä. Se on yksinkertaisimmillaan Pyhän Hengen läsnäoloa, joka voimaannuttaa meitä, joka antaa meille voimaa jokaiseen päivään. Ja me saamme kasvaa tässä armossa. Ymmärränkö sitten uskovana niin kuin Jumalan armon ja tuomion oikeat mittasuhteet? Hän on kyllä molempia, mutta onko hän sinulle ja onko hän minulle enemmän armon Jumala, armon vai tuomion Jumala? Minun omassa elämässäni olen saanut elää todeksi sen, että hän on armon Jumala. Hän armahtaa, hän antaa anteeksi, hän antaa voimaa jokaiselle päivälle. Ja minun mielestä psalmissa 30 jakeessa 6 sanotaan osuvasti tämä oikeassa suhteessa oleva Jumalan kuvaa. Sillä silmän räpäyksen kestää hänen vihansa, eliniän hänen armonsa. Hänen armonsa kestää eliniän. Ja Uuden testamentin puolella Johannes 1:14 sanoo Jeesuksesta, että hän on täynnä armoa ja totuutta. Elämämme kriisikohdissa tai muutosten edessä, niin me saatamme ajatella, ettei Jumala näe eikä kuule, tai emme meinaa jaksaa odottaa hänen vastaustaan. Mutta kyllä Jumala toimii silloinkin, vaikka mitään ei näy eikä tunnu miltään. Hän toimii ja hän on läsnä meidän elämässämme. Mutta armon sellaiseen syvälliseen kokemiseen on joskus pitkä matka sen todeksi elämiseen, että Jumala on armon Jumala. Siihen on pitkä matka. Jumala sallii kuitenkin meidän ihmisten elämään erilaisia koituksen aikoja ja sellaisia erämaakausia. Ja ehkä miksi hän sitten sallii näitä, niin ehkä hän haluaa opettaa meille, että me luottaisimme yksi häneen. Ja että meidän elämämme on hänen kädessään ja että hän johdattaa meitä, kun me kuljemme rukoillen. Yksi oman elämäni syvin armon kokemus liittyy siihen, kun meidän vanhin poikamme sairastui vakavasti. Ja jouduin uskovana pitkään erämaakauteen. Ja kokemus oli todella rankka ja olen tosi kiitollinen Jumalalle siitä, ja se on suurta Jumalan armoa, että olen tänä päivänä tässä. Tuli valtava kriisi, ja vaikka Jumala oli ollut minulle aina jo ennen tätä tapahtumaa armon Jumala, armollinen armahtaja, niin tuona kriisin aikana tuolla erämaassa niin armon todellisuus vain syveni ja vahvistui. Kaiken tällaisen aktiivisen seurakuntaelämän keskeltä, kaiken tekemisen keskeltä, minä jouduin valtavaan pimeyteen, että usko oli mennä. Ja jouduin erämaahan, jossa kaikki tekeminen loppui. Ja se oli todella, niin kuin erämaasta sanotaan, että se on kuiva, hedelmätön, karu, asumaton, tietön, yksinäisyyden paikka, niin se oli juuri tätä. Tätä se oli. Mä en pystynyt ottamaan vastaan uskovien lohdutusta, en mitään raamatun lauseita, en korteista mitään lohduttavia sanoja. Mikään ei mennyt minun sydämeeni eikä mieleeni. Mä kyselin, että missä olet Jumala, miksi tämä kohtasi meitä. Miksi tämä poika, jota olimme odottaneet vuosia, ja miksi, vaikka olimme halunneet palvella sinua koko sydämestämme, miksi tämä tuli meidän elämäämme? Tuhansia kysymyksiä. Menetämmekö tämän lapsen? Mutta sain Jumalalta niihin tilanteisiin kaksi sanaa, että Jumala näkee. Ja ne tulivat Jumalan maailmoista, ja mä tiesin, että mä olin Jumalan kädessä. Minulla oli turvallinen olo, vaikka syvä murhe oli sydämessäni. Ja uskon, että nuo kaksi sanaa Jumalalta pitivät minut elossa ja hengissä. Ja tietenkin uskovat rukoilivat paljon puolestamme. Siellä koittelemuksessa, tässä valtavassa kriisissä jäi jäljelle Jumalan armo. Se oli niin valtava kokemus, kun sai kokea todeksi, että Jumala on arvahtava Jumala, hän ei hylkää minua ja Jumalan armo ei ole kiinni siitä, teenkö minä mitään, teenkö minä hänelle tekoja. Ja se oli vahvasti läsnä tämä armon kokemus ja sain elää sen todeksi siellä, että Jumala on todella suuri armossa. Ja tämä armon kokemus on kantanut minua nämä kaikki vuodet, jotka olen saanut uskossa olla. Se oli niin vahva ja väkevä. Ja sain aikanaan palata tältä erämaamatkalta ja olin valtavan kiitollinen, että sain säilyttää uskoni ja sain elää sen todeksi. Ja tämän raamatun paikan erikoisesti sain elää todeksi, Jesaja 54 ja 10, sillä vuoret väistykööt ja kukkulat horjukoot, mutta minun armoni ei sinusta väisty, eikä minun rauhanliittoni horju, sanoo Herra, sinun armahtajasi. Ei väisty Jumalan armo, vaikka pikkusormenikaan ei liikkuisi. Hän ei tarvitse tekojamme, mutta elävä usko häneen synnyttää tekoja rakkaudesta Jumalaan. Sen pohja on ainoastaan rakkaus Jumalaan. Monia muita rankkoja kokemuksia on elämämme varrella, ja niin teillä jokaisella on omat koittelemukset ja omat kriisit. Ja moneen näihin kysymyksiin, miksi kysymyksiin, mä en ole saanut vastauksia tänä päivänäkään vielä. Niitä on. Mutta uskon, että mä olen saanut jotain paljon enemmän. Mä olen saanut armon tyytyä ja taipua siihen ja luottaa Jumalaan, että hän näkee kaiken. Hän tietää kaiken. Hänen kädessään on koko elämäni. Hän tietää jokaisen päivän. Ja olen saanut armon jatkaa tätä turvallista matkaa hänen kädessään. Minä tiedän, että hän pitää minusta huolen. Ja tämä on enemmän kuin valmiit vastaukset. Minä pidän tätä kalleimpana aarteenani. Saan omistaa uskon häneen. Ja olen saanut voimaa antaa myös anteeksi. Kovien koettelemusten jälkeen luotan siihen, että Jumala rakastaa minua. Hän hyväksyy minut tällaisena kuin minä olen. Hän pitää minusta huolen. Hän pitää minut kädessään elämäni loppuun asti. Ja näiden koettelemusten kautta uskon, että Jumalalta on virrannut voimaa elämääni. On virrannut myös ymmärrystä, armollisuutta muita ihmisiä kohtaan. Koettelemuksissa ja lankeemuksissa ja Jumalan sallimassa erämaa ajassa piilee suuri vaara jäädä sinne. Mä tiedän tämä omasta kokemuksestani. Ja sinne on monet matkalaiset jääneet. Liian monet. Hengellinen kriisi voi minun mielestäni olla paljon suurempi kuin, ja paljon vakavampi kuin niin sanottu tällaisen uskomattoman ihmisen elämän kriisi, koska siihen tulee niin voimakkaasti mukaan ihmisen hengellisyys, ihmisen hengellinen osa. Siinä on ikään kuin semmoinen hengellinen eko painaa päälle. Ja ihan kuin se syyttäisi meitä, kun me emme kykene tekemään tekoja Jumalalle. Ja tämä kriisi voi olla erittäin tuhoisa uskoelämämme kannalta, jopa vaarallinen. Ja on monia, jotka ovat katkeroituneet ja ovat pahoittaneet mielensä, ovat loukkaantuneet ja ovat jääneet pois uskovien yhteydestä. Hebrealaiskirje varoittaakin meitä siellä 3. luvussa ja jakeessa 8, eli älkää paaduttako sydämiänne, niin kuin teitte katkeroituksessa, kiusauksen päivinä erämaassa. Mutta jos ihminen saa kohdata armollisen Jumalan näissä kriiseissä, hän saa palata ihmisten luo, hän saa palata yhteyteen. Sillä todellinen yhteys, niin se on avoimuutta. Siinä ei piilouduta. Ja siinä ei kätkeydytä. Ja me voimme kohdata Jeesuksen suloisuutta toinen toisissamme. Me voimme nähdä rakkauden silmälaseen kanssamatkaajamme. Se on Jumala ihmeellistä armoa. Minulle yhteys on kasvokkain kohtaamista. Minä en voisi kuvitellakaan jotain nettiseurakuntaa, anteeksi nyt vaan. Minä haluan katsoa ihmisiä silmiin, haluan kohdata heidät, haluan nähdä heidän ilmeensä, heidän kasvonsa. On tärkeää olla yhteydessä. Armo on aina voimakkaampi kuin viha ja katkeruus. Armo voittaa aina. Jumalan armo ja rakkaus. Ja armon tähden me saamme palata toinen toistemme luokse yhteyteen, toinen toistemme kanssa. Korkea Veisu sanookin kauniisti luvussa 8 ja 6. Kuka tuolta tulee erämaasta rakkaaseensa nojaten, tullaan erämaasta rakkaaseemme Jeesukseen nojaten yhdessä hänen kanssaan. Ja saa tapahtua niin, että hän avaa meille uuden mahdollisuuden, antaa uuden toivon, antaa uuden alun, ja me saamme jatkaa matkaamme hänen kanssaan yhdessä iloiten. Siellä Jeremian kirjassa luvataan tämä ihmeellinen asia, Jeremia 31, jakeesta 3-6. Kaukaa ilmestyy minulle Herra, iankaikkisella. Ja mikä on Herran sanoma? Hän sanoo, että iankaikkisella rakkaudella minä olen sinua rakastanut, sen tähden minä olen vetänyt sinua puoleeni armosta. Minä rakennan sinut jälleen. lupaus. Jumala rakentaa meidät jälleen ja sinä tulet rakennetuksi. Sinä kaunistat jälleen itsesi käsirummuillasi ja lähdet iloitsevaisten karkeloon. Sinä istutat jälleen viinitarhoja Samarian vuorille. Ne, jotka istuttavat, saavat korjata hedelmätkin. Tällainen ihana lupaus on Jumalalla. Tämä kertoo Jumalan suuresta armosta, kuinka hän kerta toisensa jälkeen haluaa meitä virvoittaa, vahvistaa, virkistää ja voimaannuttaa. Ja kaunistaa, rakentaa. Nämä ovat Jumalan ihmeellisiä lupauksia. Raamattu puhuu paljon anteeksiantamuksesta ja siitä koituvasta siunauksesta. Koko kristillinen usko perustuu jumalalliseen armoon ja anteeksiantamukseen. Koko meidän elämämme on Jumalan rakkauden ja armon ja anteeksiantamuksen varassa. Meidän ihmisten elämä kristittyinäkin on aika rosoista ja joskus monimutkaista. Tämän olen saanut elää todeksi. Meidän menneisyytemme eli historiamme ei poistu uskoon tulossa. Meillä on jokaisella haavamme ja ne asiat, jotka ovat meitä satuttaneet. Ja vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa me joudumme jatkuvasti tekemisiin tällaisen kolmen perusasian kanssa. Vihaan, syyllisyyden ja anteeksiantamuksen kanssa. Näiden kanssa me joudumme tekemisiin. Vihastuminen on ihan luonnollinen asia ja normaali reaktio, jolla me pyrimme säilyttämään oman arvon tuntomme ja me pyrimme osoittamaan, että joku on astunut elämässämme alueelle, jolle hänellä ei olisi asiaa. Vihastuminen ei siis ole synti. Efesolaiskirje sanoo luvussa 4 ja jakeessa 26, vihastukaa, mutta älkää syntiä tehkö, älkääkä antoka auringon laskea vihanne yli. Kristittyinä me olemme tuntevia ihmisiä ja me elämme tunteiden viidakossa. Jumala on luonut meille tunteet ja me koimme haavoittumista ja loukkaantumista. Me olemme ihan yhtä alttiita samantyyppisille loukkauksille kuin muutkin ihmiset. Kristitty ei ole tunteeton kuollut möhkäle, vaan hänellä on myös tunteet, jotka Jumala on luonut meille. Kun meille tehdään jotain väärää sanoina tai tekoina, niin se loukkaa meitä ja se tuntuu meistä pahalta. Me olisimme tekopyhiä, jos me sanoisimme, että ei se meitä satuta ja vihastuta, jos koimme tulleemme väärin kohdelluiksi. Ne asiat, joilla ei ole meille niin suurta merkitystä, eivät herätä meissä tunteitakaan. Ja taas päinvastoin, mitä tärkeämpi jokin asia meille on, niin sitä voimakkaamman tunteen se meissä herättää. Ja koska anteeksi antamattomuuden juuret, niin ne pesiytyvät sinne ihmisen tunne-elämään, sinne minuuden keskukseen, sieluumme, jossa on myös tahto ja järki. Niin kun hän antoi Jeesus meille kaiken anteeksi, niin mekin haluamme elää siinä anteeksi antamuksessa joka päivä. Ja Jumalan armon avulla me kykenemme siihen. Jumala antaa meille siihen voimaa pyhän henkensä kautta. Hän antaa meille siis uuden alun mahdollisuuden, joka meille on luvattu. Sillä Jesaja 43 sanoo, jakeessa 18-19, älkää entisiä muistelko, älkää menneistä välittäkö, sillä katso, minä teen uutta. Se puhkeaa jo taimelle, ettekö sitä huomaa, niin minä teen tien korpeen ja virrat erämaahan. Tämä on Jumalan lupaus. Hän kasvattaa meidän elämässämme jotain uutta. Armon vaikutuksesta me saamme kasvaa Jumalan tuntemisessa. Hän kasvattaa meitä näiden koittelemusten ja näiden kautta, jota meidän elämässämme on näitä vaikeita ja kipeitä asioita. Elämämme taiten kohdissa hän haluaa meitä kasvattaa ja ohjata. Että minun mielestä armo ei ole vain syntien anteeksi antamista tai syntien anteeksi saamista, vaan se on kasvamista. Jumalan armossa. Hän kasvattaa meitä. No, millaisten syiden takia sitten siellä erämaassa olemmekaan tai siellä isojen kysymysten edessä, niin se ei ole niin tärkeää, vaan mikä on tärkeää, se, kenen johtamana olemme siellä ja kenen seurassa. Hän on meidän kanssamme, koska hän on luvannut johdattaa meitä, kun me rukoilemme kuljemme. On tärkeää oppia tuntemaan Jumala. Millainen hän on? On tärkeää oppia tuntemaan Jumalan tahto ja hänen sanansa, niin että me tiedämme, kenen johtamina me olemme siellä, missä milloinkin olemme, jokapäiväisessä elämässämme. Ja meidän ei tarvitse sen tähden olla peloissamme. Tietoisuus siitä, että Herra on minun kanssani. Hän on minun kanssani joka päivä, kun hän on luvannut. Silloin me olemme vakuuttuneita siitä, että Jumalan pyhä henki johtaa meitä. Hän ottaa Kristuksen omasta ja hän johtaa meitä. Me selviämme elämämme kysymyksissä, elämämme kriiseissä, elämämme taitekohdissa olemalla lähellä häntä. Me selviämme näistä asioista hänen armonsa ja hänen rakkautensa tähden. Hän vie meitä eteenpäin niin, että me pääsemme eräänä päivänä taivaan kotiin. Armo on ihmeellinen asia. Minä rakastan Jeesusta. Minä rakastan sitä, mitä hän on tehnyt Golgatan keskimmäisellä ristillä minun puolestani. Ja minä tiedän, että eräänä päivänä yksin armosta minä pelastun. Yksin armosta minä saan nähdä hänet kasvoista kasvoihin. Ja niin sinäkin saat. Sinäkin olet matkalla ja sinä tarvitset paljon Jumalan armoa, hänen rakkauttaan. Hän kasvattaa sinua, hän huolehtii sinusta, hän pitää sinusta huolen joka päivä. Elämäsi loppuun asti. Ja eräänä päivänä, mikä suuri ilo onkaan, kun saamme nähdä hänet kasvoista kasvoihin siellä taivaan kodissa. Jeesus, teitä kaikkia rakkaasti siunatkoon ja saamme tässä yhdessä rukoilla vielä lopuksi. Kiitos, rakas taivaallinen Isä, että sinä olet armahtaja, sinä olet armon Jumala. Ja sinä haluat, Herra, puhua meille tänä päivänä. Olet, Herra, kosketellut sydämiämme ja me saamme olla sinun edessäsi. Saamme oppia tuntemaan sinua, Herra, yhä enemmän, joka päivä. Sinä haluat opettaa meitä, että sinä olet armon Jumala elämässämme. Sinä armahdat meitä ja annat meille voimaa päivä päivältä. Jokaiselle päivälle olet antanut oma voimasi, Herra, ja sinä tahdot, että me saamme voimaantua tästä ihmeellisestä pyhästä hengestä, niin että me pääsemme perille taivaan kotiin. Kiitos, että siunaat tätä seurakuntaa, siunaat täällä olevia lapsia, Jeesus rakas, siunaat nuoria aikuisia. Kiitos, että olet keskellämme, siunaat, Herra, keski-ikäisiä ja siunaat vanhuksia. Kiitos, että sinä olet meidän kanssamme lupauksesi mukaan maailman loppuun asti, suuren armosi ja suuren rakkautesi tähden. Amen.